Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Ang sanlibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Ang hilagaan at ang timugan ay iyong nilikha. Aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman.
Puring awit mula sa album ng Pagsamba at Papuri mula sa Papuri Singers. Isang magandang araw at mapagpalang araw ang sumayin niyong muli mga tagapakinig natin ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ninyo mga kasama at mapapakinggan sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa atin. Of course, binabati natin si ang mga kasama natin sa One Hope, si Pastor Bong Kongayo, si Lina Sastes, si Mayan, Sister Mayan Balbuena, sila Omeng, sila Jordan, maging si Kachi, at saka si Jen. Of course, si Jen, huwag natin kakalimutan yan. Binabat natin kay lahat. Maging si Pastor James Kawilan, na kasamahan natin, na patuloy na nagmi-minister sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa probinsya. Binabati natin lahat ng ating mga kaibigan sa iba't ibang mga ministry organizations na ang layunin at ang purpose ng kanilang ministry, of course, is to reach children and youth para sa ating mga para sa ating Panginoon. Maging yung mga pamilya na inaabot ng ating mga kasamaan sa churches, binabati namin kayo at nagpapasalamat tayo dahil isang ating layunin, isang ating goal, and that is to make Christ known at makilala si ang ating Panginoon ng ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. Belated happy birthday greetings muna tayo. Binabati natin ng happy birthday si Annette Santos ng AP Media. Ayan, si Sir Annette, pakain ka naman. Si Jonathan Jaime, si Karen Gonzalez, si BJ Young, at maging si Lourdes de Camora. And of course, mag-celebrate ng birthday this week si Crisia Yuzon, si Sister Mil Santos, si Kitty Arnaldo, si Jam Capistrano, si Sir Marian Fuentes, at maging si Jarvis Jimenez. And gayon din, minabati natin ng lahat ng ating mga radio listeners na nag-join, nag-like, at nag-comment sa ating Facebook group. Si Leonie Cawagas de los Santos, si Ruel Venus, si Annalyn Tilan Hernandez, si Annie Casaol Manalang, si Maria James Kazui, at si Marites Lampios. Yan, happy listening sa inyong lahat. At basahin natin ang mga text messages na ating natanggap sa ating Facebook group page. Ang sabi rito, mapagpalang buhay, salamat sa Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala po ako sa salita ng Diyos sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10 ay tinuro po ninyo, Pastor Rodel. Katulad po sa sinabi mo, palawakin mo po, Panginoon, ang aking outreach at pagpalain niya ako sa aking prayer life. Ako po si Lynn Limosinero from Binyan, Laguna. Lagi po kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Salamat po at laging may pag-asa. Yan. Salamat sa iyong pagkikinig, Sister Lynn Limosinero. Ang sabi ng isa pa natin tagapakinig, good morning po, please pray for me to be able to pass the 2018 optometry board exam and that it would glorify the name of the Lord. Mag-top 1 ko po ito. Ba, talagang yun ang kanyang desire, yun ang kanyang goal. Ma-top 1 daw niya ang 2018 optometry board exam. Maraming salamat po si Jane Buencamino. Wala namang imposible, Jane. No? Talagang kapag tayo na nalangin at yan ang desire ng puso natin. Of course, syempre kailangan mag-aral ng gusto. No? Kailangan pag sumikapan natin yan. At hindi nalalayo na mag-top 1 ka sa board exam na yan. Sabi ng isa nating tagapakinig, we're senior citizens with diabetes relying on God's mercy and divine provision, asking for prayers for spiritual and psychological miraculous healing in spite of our condition. We pray for you daily too, Brother Rodel, ang sabi niya. Greetings of peace, brothers and sisters in Christ. Please include us always in your daily prayers. I am Elizabeth with husband Danilo. Thanks. Yan. Maraming salamat din kay Elizabeth at kay Danilo sa kanilang pakikinig sa ating programa. Isa mo ng announcement, celebrating church anniversary ngayon, ang Jesus Unchanging Lord and Savior Church. Ito'y kanilang 14th year anniversary. Yan. Binabati natin kayong lahat at lahat kayo iniimbita ni Pastor Arnel Makasiyeb sa kanilang church. Kayo po'y pumunta kung kayo malapit dyan. Sila'y taga Dagumbong, Caloocan City. Binabati natin kayo ng happy anniversary. Isa muling awitin mula sa pagsamba at papuri, ikaw lamang.
Sa paniwala, ligaya'y naroon.
Kay lungkot isipin, ang tao'y lumayo.
Sariling kagustuhan, ang tanging sinunod.
Tila ba nalimot na, ang dakilang lumikha? Sambahin, purihin. Ikaw, Jesus, ang tanging Diyos, ang hari ng lahat. Pag-ibig mo'y walang hanggan, biyaya mo'y sapat. Nakikita
lahat. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon.
Dakila sa lahat. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon.
Ay iyong dimula sa katotohanan.
Si Kristo ang tunay na daan sa kaligtasan. Siya'y walang katuhulan, tapat kailanpaman. Manalig sa kanyang pangalan. Ikaw, Jesus, ang tanging Diyos, ang hari ng lahat. Pag-ibig mo'y walang hanggan, biyaya mo'y sapat. Dakila sa lahat, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon.
Dapat mong malaman,
siya'y iyong kailangan sa bawat sandali ng buhay mo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, biyaya mo'y sapat.
Dakila sa lahat,
dakila sa lahat,
ang Jesus ang Panginoon.
Dakila sa lahat, ikaw lamang, Jesus. Ikaw, Jesus, ang tanging Diyos, ang hari ng lahat. Pag-ibig mo'y walang hanggan, biyaya mo'y sapat.
Dakila sa lahat,
dakila sa lahat,
ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon.
Dakila sa lahat, ikaw lamang.
Ikaw lamang mula sa pagsamba at papuri mula sa Papuri Singers. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo'y may dalang Biblia, dumako kayo sa Psalm, libro ng Psalm, chapter 92, or Psalm 92, verses 1 and 2. And we are going to talk about the power of praise ngayong araw na ito. Ang sabi sa verse 1, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night." Maikli lang, pero napaka malaman ito. No, ulitin natin ang sabi dito. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Alam niyo, kapag binasa natin yung aklat ng awit o yung psalm, no, napakarami ditong mga tawag ng papuri, no, sa libro ng psalm o sa libro ng awit. Maraming testimony of personal praises, maraming invitations to join in praise, di ba? Ang sinasabi, "Bless the Lord, O my soul, let's praise His holy name." May mga invitation na ganyan, may mga testimony na mga personal praises, sinasabing, "Ang aking sarili, ipupurihin ko ang aking Panginoon sa lahat ng pagkakataon." No? At makikita natin dito that there is superiority of praise. Talagang binibigyan ito ng prioridad, binibigyan ito ng diin dahil ang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ay isang napakamakapangyarihang bagay na ginagawa natin, no? Sinasabi rito na it is always better to praise than to do anything else, no? It's always better to praise than to just magmukmuk lang tayo sa kanto. It is always better to praise than to cry. It is always better to praise than to complain. Maraming mga instances sa Bible kung saan makikita natin na talagang mas mabuti ang magpuri kaysa gawin ang anumang bagay dahil may kapangyarihan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pag-aralan natin ang mga bagay kung saan mas dapat nating purihin ang Panginoon kaysa sa anumang bagay. Unang-una, it is always better to praise God than to panic. Hindi ba? Kasi tayo'y mahilig magpanik sa lahat ng ating mga ginagawa. Kapag tayo na-stress na, nagpapanik na tayo. Kapag tayo'y mga problemado na, nagpapanik na tayo. Kapag tayo'y nadidelay sa ating deadline, nagpapanik na tayo. Alam niyo, napakadaling purihin ang Panginoon kapag everything is going well. It is always and it's so easy to praise the Lord when all is well. Di ba? Kaya lang, isipin natin, things do not always go well. Maraming bagay sa ating mundo, sa ating ginagawa, ang hindi palaging nakasentro lang sa atin ng mundo, na hindi palaging maayos ang pinupuntahan, di ba? Kasi ang sinabi sa Biblia, di ba, in this world you will have trouble. Sinabi yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo, na sa mundong ito, magkakaroon tayo ng problema. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng trouble. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng stress. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng mga bagay kung saan talagang nade-depress na tayo. Kaya ang sinasabi sa atin, no, it is always better to praise than to panic. Huwag tayo dapat nagpapanik, pero napakaraming mga panic producers, no? Maraming mga bagay na nagpo-produce ng panic sa atin. Unang-una, yung mga problema tungkol sa ating kalusugan. Kapag tayo'y may sakit, nagpapanik na tayo, hindi ba? Kapag may sakit yung ating mga pamilya, nagpapanik na tayo. Kapag nalaman natin, nako, yung high blood pala ako ngayon, ang taas pala ng aking blood pressure, nagpapanik na tayo dyan. Problems about health, problems about families, hindi ba? Nagpapanik tayo kapag yung anak natin ay hindi maganda yung pinupuntahan. Nagpapanik tayo kapag yung ating mga asawa ay nagkakaroon ng problema sa kanilang trabaho. Nagpapanik din tayo sa ating mga finances. Aba, eh, talaga naman. Eh, sino ba naman hindi magpapanik kapag pera na ang pinag-uusapan? Diba, wala tayong pambayad sa kuryente, walang pambayad sa tubig, walang pagbayad sa tuition fee ng mga bata, wala tayong pambili ng ating pagkain. Talaga magpapanik ka. So, it is one of the things kung saan nagkakaroon ng problema kapag tayo'y may mga hinaharap ng mga sitwasyon patungkol sa ating mga finances. And of course, marami tayong mga problemang dinadala patungkol din sa ibang tao. Lahat yan, mga panic producers lang yan, di ba? Mga yan ang nagdadala sa atin ng mga kaisipan kung saan dapat napapanik na ako dapat ngayon kasi ito na nangyayari na naman sa akin ito. Pero alam ba ninyo na yung panic natin ay lalo nitong nilalaliman yung mga problema ng nakakapekto sa mga bagay na ito. Paano tayo magpupuri sa ating Diyos kapag ganitong nagpapanik na tayo? When we're at the panic point, how can we praise God? Alam nyo, unang-una dapat natin tandaan na ang ating Panginoon ay mahal tayo. By remembering that God loves us. If we know and if we believe in our heart that God loves us, then we can praise Him. Then we can go away, we can do away with the panicking, and then we can start praising God. We can also know and remember that the death of Jesus Christ proves to us about His love. No, kapag tayo ay nakakaramdam na ng panic, isipin na lang natin na yung kamatayan ni Kristo, ito ay nagpapatunay na mahal ako ng ating Panginoon. At isipin natin, no, yung mga testimony na narinig natin, yung mga nabasa nating mga talata sa Biblia kung saan nagsasabing hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Diba sinabi sa Biblia, He will never leave us nor forsake us. Kapag tayo ay dumarating sa panic point ng ating buhay, isipin natin ang mga pangako ng ating Panginoon that He will never leave us nor forsake us. And then, let's start praising God. It is always better to praise than to panic. Ano pa? It is always better to praise God than to be pessimistic. Mga negative thinkers dyan, no? Talagang iniisip natin, ay wala na mangyayari. Ay nako, eto na naman ang sitwasyon ng buhay ko. Ay talaga namang hindi na ako makamove on, hindi na ako makamove forward. Na ang pessimism natin o ang ating pagiging negative thinker, it has become our way of life. Ito na yung nagiging takbo ng ating buhay. Everyday na lang pagising natin, negative na kagad iniisip natin. You know, some are natural grumblers. Marami sa atin, aminin naman natin hindi, marami sa atin, natural grumblers tayo. Talagang wala tayong ginawa sa buhay natin kundi magreklamo. We are always finding fault in other people. We are always finding fault in all the things that we do, no? Gripers by choice tayo eh. Hindi tayo praisers by choice. Dapat instead na mag-isip tayo ng mga negative na bagay, instead na magreklamo tayo, then let's start praising God. Alam ba ninyo that pessimism or negative thinking is the opposite of faith? Bakit? Kasi pessimism is doubt in action eh, hindi ba? Instead na nagtitiwala ka na may maganda mangyayari sa buhay mo, nagne-negative thinking ka na kagad, nagiging pessimist ka na, nagda-doubt ka na dun sa magiging sitwasyon at magiging resulta ng buhay mo. So kabaligtaran nito nung faith o nung pananampalataya, di ba? Pessimism is saying, I don't believe in God. Actually, yun ang sinasabi talaga noon. Bakit? Kasi iniisip mo na kagad na walang mangyayari. Hindi mo iniisip na may Diyos na pwede kang tulungan to turn things around. Hindi ba ang sinabi niya sa Biblia that God is able to turn things around? He is able to turn evil into good. di ba? And that He is faithful and just, di ba? And the Lord works for good for those to obey, di ba? God and those who are called according to His purpose. Ang sabi, we are to live by faith. Pero parang tayo mamumuhay sa pananampalataya kung palagi tayo negative thinking, kung tayo nagiging pessimist masyado, di ba? Faith in Christ enables us to expect the best of God. Kapag tayo may pananampalataya sa Panginoon, kapag inisentabi natin ang ating pagiging negative thinker, if pinag-isentabi natin ang ating pagiging pessimist, na nabibuild yung ating faith sa ating Panginoon. Umaangat, no? Nag-i-increase ang ating faith sa ating Panginoon. And because of that, naniniwala tayo na may pwedeng gawin at may pwedeng mangyari sa buhay natin sa tulong ng ating Panginoon. So it is always better to praise than to be pessimistic. Panghuli, it is always better to praise than to be problem conscious. Di ba? Mas mabuting magpuri tayo sa Panginoon kaysa problem conscious tayo. Bakit? Kasi everyone has problems. Walang ni isa mang tao na hindi nakaranas magkaroon ng problema o nang walang problema. Kahit sino kausapin mo, tanungin mo kung may problema, siguradong may problema yan. Bakit? Kasi the world is not perfect and people are not perfect. Di ba? Lahat tayo naapektuhan nung pagbagsak ng isang tao ni Adan, di ba? All are affected by the fall of man. But we do not have to focus on what is wrong. Hindi natin kailangan mag-focus lang sa isang bagay kung saan alam natin wala namang mangyayari kasi mali na eh. Di ba? And Paul is telling us how to overcome faithless pessimism. Ang sinasabi niya, do not worry about anything, but in all things, di ba, give thanks to God. Yan makikita natin sa Philippians yan. And trust God for everything and think only of praise. Diba? Think about all these things. Think only of praising God. It is always better to praise than to be problem conscious. Pag dumating yung mga problema sa buhay natin, isang tabi mo lang yan. Di ba sinasabi natin palagi, God is bigger than my problems. At totoo yun. At kapag tayo naniniwala that God is bigger than our problems, then we can start praising God. It is always better to praise God than to do otherwise. Wala ka nang ibang pwedeng gawin. Unang-una, bakit? Kasi praise is powerful. Pangalawa, praise, it demonstrates faith. Di ba? At pangatlo, praise opens doors of witnesses. Na binubuksan nito ang mas marami pang bagay sa atin. Binubuksan nito ang mas marami pang oportunidad. Binubuksan nito ang mas malaki pang pinto para sa ating magandang buhay. Praise is powerful. So we should start praising God. And complaining and stop doing negative things and start thinking about negative things and start praising God. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na tinuturuan mo kami kung saan ang iyong kapangyarihan sa amin ay palaging available dahil sa iyong katapatan sa amin. Maraming salamat dahil ngayong araw natuto kami na ang pagpupuri pala sa iyo, Panginoon, isang napakapangyarihang bagay na hindi kami dapat mag-focus sa mga bagay na negative, hindi kami dapat mag-focus sa mga bagay na mali, kundi we should start praising you because praising you, Lord God, starts new things for us. It opens new doors of opportunities for us. And it starts in our heart believing that we can have faith in all the things that we do because you are the source and the center of our faith, Lord. Maraming salamat na ikaw ang patuloy na nagtuturo sa amin ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami na simulan kang purihin sa umaga pa lang that we should meditate on your word day and night, that we should proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, that it's good to praise the name of the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami na gawin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumao, pag'ing dalating mo, ikaw ay mamasdan, baka ni ika at sa'yo ay pumiisa.
Na omin mo ang buhay. ito, Panginoon. Narito po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Aming sa iyo.
Paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaliikaan, sa'yo ay pumisa. Loobin mo,
loobin mo,
banal mong tahanan, luklukan ang iyong wakas na pagsinta.
Banal mong tahanan from the same album from Music at Ha Artist. Kung ikaw kaibigan, kapatid ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa alingmang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.